přihlédnutí k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty a zvláště před ostatními nás vyvolil císařem a při naší volbě ustavičně a užitečně setrval, jakož náš milý strýc blahé paměti král Filip po radě knížat svým privilegiem ustanovil, také my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme.
Textem jedné z bazilejských listin se ocitáme ve 13. století. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Byly ony listiny, nazývané Zlatá bula, zásadním předělem naší historie? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Tři bazilejské listiny, nazývané Zlatá bula sicilská, datum pravděpodobně všichni známe ze školních lavic. Velmi hezky se pamatuje. 1212. Co to má ale společného ze Sicílií, jak by se mohlo z názvu zdát? Otázka pro doktorku Evu Doležalovou.
Název je odvozený od pečeti, která je k těmto listinám připojená. Je na ní totiž titulován Fridrich, nám známý jako Fridrich II. Sicilský, jako zvolený král římský a král sicilský. Proto tedy Zlatá bula sicilská.
Kdy se tento název objevuje na scéně?
V podstatě v moderní době, v momentě, kdy s listinami začínají pracovat historici a třeba už František Palacký označuje tuto listinu jako Zlatou bulu sicilskou Fridricha II.
Jaká byla v tehdejším dobovém kontextu role pozice Fridricha, císaře římského? My jsme z textů slyšeli, jak on jmenuje, jak on ustanovuje, a když bychom pokračovali dál, tak on povoluje, aby nástupcové drželi hranice a také on jemu a dědicům povoluje právo dokonce a moc uvádět v úřad biskupy království. Opravdu se zdá, jak kdyby to byl ten, řekněme, řídící prvek, který rozhoduje o celém světě.
No, ono je to trošku komplikovanější. V roce 1211, respektive 1212, kdy je tedy Zlatá bula sicilská vydávána, je Fridrich II. Teprve zvoleným římským králem. Je na samém počátku své kariéry a musí hodně bojovat, aby svou pozici obhájil. Ale když jste se ptala na tu ústavodárnou roli, když trošku parafrázuji, pak můžeme říci, že římský král nebo římský císař, pokud vykonal cestu do Říma ke korunovaci, mohl udílet svým knížatům v rámci svaté říše římské různá povýšení. A k tomu patřil také královský titul, který byl tady právě Přemyslu prvnímu Otakarovi potvrzen.
Do nejvyšší hierarchie evropských politických celků mezi království se Čechy zařadili definitivně na přelomu 12. a 13. století. Byl to především důsledek vnitřního vývoje, dotvoření pokročilejší feudální společenské struktury, která posilovala stabilní vrchní moc panovníků a nedávala již mnoho prostoru pro uplatnění bojovnických družin. Nezávislý a jednotný český stát, poučený zároveň z období rozbrojů, se navíc dostával do příznivé mezinárodní konstelace.
Uvádí historik Vratislav Vaníček v Dějinách zemí koruny české. Co předcházelo onomu jednotnému a nezávislému českému státu?
Úplně na počátku stojí Čechy a Morava, mohli bychom říct jádro, koruna česká, to, co tvoří český stát od počátku v podstatě až do současnosti. Ale ten počátek přichází někdy až v 11. století, kdy je po vpádu Poláků, jsou Poláci vytlačeni a Morava je připojena k Čechám jakožto jejich nedělitelná část. Tato situace se potom vyvíjí různě. Někteří čeští panovníci získávají zahraniční léna, zejména říšská léna, expandují do Polska, tato území postupně zase ztrácejí. Ale pokud se vrátíme k našemu Přemyslu Otakaru prvnímu a k době počátku 13. století, tak musíme zmínit ještě jednu událost, a to sice rok 1182, kdy je za určité politické konstelace vytvořeno Moravské markrabství, jakožto, řekněme, samosprávná jednotka.
Když říkáte, získávali území, přicházeli, byl to tedy ten svět neustálých válek, bojových družin, kdo koho, řekněme, porazí, kdo koho získá, ten bude mít tu pozici, že bude následně pánem nad dalšími a rozdělovat svět?
Určitě ano, jisté politické, mocenské, teritoriální ambice těch vládců tam od počátku byly přítomny. Ona ta knížeta zkrátka sledovala své cíle v blízkých oblastech, v příhraničí, v zemských stezkách, kolem kterých si snažila zajistit podporu a eventuálně i připojit území k českému státu.
O správním a právním systému píší autoři Karel Malý a Florian Sivák ve stejnojmenné knize.
Základním problémem existence a vývoje českého státu je jeho mezinárodní postavení, zejména ve vztahu k západním sousedům. Tento poměr je od samého počátku charakterizován úsilím franských a německých panovníků, počínaje již Karlem Velikým, o ovládnutí a podmanění českého státu. Ze strany českých panovníků je to naopak snaha o maximální nezávislost. Tyto permanentní konflikty se realizovaly mezinárodně politickými prostředky, diplomatickými jednáními, hrubým násilím i válkou. Vztah českého státu k německé středověké říši nutno tedy chápat nikoli jako vztah právní, nýbrž jako reálný a faktický výsledek konkrétního politického a vojenského poměru sil obou stran.
Kdo tedy tahal, jak se říká, za delší konec provazu ve vztahu Českého království a Německého císařství?
No, ono se to asi přelévalo. Když budeme potom později mluvit znovu o Přemyslu prvním Otakarovi, tak ten se v určitou chvíli dostal na ten delší konec provazu, tak říkajíc. Ale byly i opačné doby. V podstatě vazby českých knížat k římskému králi či císaři se odvíjely od jejich zájmů domácích, od jejich politické situace, od toho, kolik měli konkurentů na knížecí stolec. To ovšem neznamenalo, že by se český kníže stával přímým vazalem římského krále. Byl to vzájemný vztah, který v podstatě zakládal oboustranná práva a oboustranné povinnosti.
Takže když se nedomluvila vládnoucí rodina, tak se běželo pozadu k římskému císaři či římskému králi, paní doktorko?
Je to hodně nadneseně řečeno, ale pravda to být může.
Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí charakterizuje tehdejšího českého panovníka Přemysla Otakara I. Právě jeho se týkala Zlatá bula sicilská těmito slovy.
Přemysl Otakar I. byl 27. Přemyslovec na pražském stolci, jeden ze synů krále Vladislava II. Muž, který se roku 1197 chopil žezla podruhé, po předchozím krátkém vladařském intermecu, a pak panoval nepřetržitě až do své smrti v roce 1230, tedy 33 roků. Dožil se relativně vysokého věku, jistě nejméně 70. Pochován je ve svatovíckém chrámu na Pražském hradě.
Jaký byl vůbec svět 13. století? Jak lidé tehdy žili? Jak vypadala naše země?
Je to doba, kdy se šíří gotická kultura, staví se města. Oba přemyslovští králové té první velké generace, to znamená Přemysl Otakar I, Václav I, prosluli jako zakladatelé měst, jsou stavěny hrady, zakládány církevní instituce. Je to ovšem také doba teritoriální expanze a řekněme takové té velké politiky, nebo můžeme také říct velkého úsilí přemyslovských králů zapojit se do velké evropské politiky.
A také mít potvrzeno, že právě tato dynastie přemyslovců bude mít zaručen nárok nejen na český trůn a území s tím spjaté, hranice a vše další. Ale to nebylo poprvé, kdy bylo takto potvrzeno, že český panovník získává dané území.
Pravda je, že královský titul se v českých dějinách objevuje už dvakrát, po druhé u Vladislava II. Je to dokonce dědičný královský titul, takže je velká chyba, a to se někdy trošku plete, přiznejme si, spojovat Zlatou bulu sicilskou s trvalým dědičným královským titulem pro českého krále poprvé v historii, ale to, co je ve Zlaté bule významné, tedy té jedné a první, řekněme, z bazilejských listin, to je právě, řekněme, soubor pěti výsad, které definují formují České království a jeho postavení mimo jiné i ve vztahu k římskému králi.
Takže to, že bude panovník z rodu Přemyslovců dědičně na základě toho prvorozenství, to už tady bylo jasné od toho Vladislava II.
Možná dokonce dříve, protože kdybychom chtěli zcela přesně ukotvit, kdy začíná seniorátní princip, kdy si Přemyslovci uzurpují nárok na knížecí stolec v rámci svého rodu, tak se dostaneme do 11. století a k Břetislavu I. Na druhou stranu seniorátní princip také způsoboval to, že se někteří Přemyslovci mezi sebou nebyli schopni dohodnout, ne který z nich je starší, ale který z nich má větší právo na trůn a lepší vazby k římskému stolci.
Přemysl Otakar I. byl přinejmenším mimořádně obratným panovníkem. Je o tom přesvědčen Jan Drnek, autor Dějin české státnosti s podtitulem Pro konzervativce a legitimisty.
V říši nastalo období vnitřních válek, kterých uměl Otakar využít. Nečekal, až události zasáhnou jeho knížectví, ale aktivně do nich sám zasahoval. Podpořil Filipa Švábského v boji za císařskou korunu, což jemu samotnému vyneslo dne 8. září roku 1198 v Mohuči listinu, potvrzující udělení dědičné královské koruny. Kromě toho obdržel písemné uznání nedělitelnosti českého státu a práva českého krále na jmenování duchovních. Roku 1203. přeběhl do tábora papežem podporované opozice, kde mu Otta Brunšvický potvrdil povýšení a papežský legát Kvído jej jménem papeže korunoval podruhé. Přemyslovec se konečně naučil hrát hru tak, jak ji hráli ve světě, a pozbíral zisky na obou stranách.
Přemysl I. Otakar dokázal skutečně využít této velmi politicky komplikované situace, ale musíme také připustit to, co se dělo v jeho domácí politice, protože ani jeho pozice v rámci českého státu nebyla zcela stoprocentně jistá. Došlo totiž k tomu, že vzhledem k tomu, že přebíhal občas z tábora do tábora, tak pokud na té druhé straně zůstalo dost podporovatelů, stávali se z nich Přemyslovi protivníci.
A není to logické?
Je to velmi logické, ale v tuto chvíli to byli dokonce bývalí Přemyslovi příbuzní, kteří stáli, řekněme, ne za spiknutím, ale za pokusem Přemysla potrestat nebo ho dokonce odstranit z českého trůnu. Byl to právě Ota IV. Brunšvický, kterého zamíchali do této hry, a v momentě, kdy Přemysl slíbil podporu a také ji učinil, vykonal ve prospěch Fridricha II. Sicilského jako nově voleného římského krále, nabídli protikandidáta na český trůn, tedy proti Přemyslu Otakaru I. A nebyl jim nikdo jiný než Přemyslův syn z prvního manželství, kterého Přemysl tak říkajíc zapřel, protože už měl novou manželku, nové děti, a stále v této době ještě dobíhalo ono řízení o zneplatnění prvního sňatku.
Řekněte, nebylo to od našeho slavného Přemysla Otakara I. tak trochu nefér hrát hru všech se všemi, pak se divit, že mám nepřátele, snažit se zbavit závazků spjatých s prvním manželstvím, kdy ten jeho syn, jak jste teď říkala, měl být logicky v rámci nástupnické praxe jeho nástupcem?
No, ona ta situace byla asi ještě komplikovanější. Historici si dodnes lámou hlavu, proč se vlastně Přemysl rozváděl. Proč Adlétu zapudil? Neexistuje proto politický důvod, udělal si zbytečné nepřátele. Profesor Josef Žemlička dokonce přichází s myšlenkou, že to byla Přemyslova jistá vášnivost, že se zahleděl do Konstancie Uherské, která byla prý velmi krásná a mladá. Logické tady není zkrátka vůbec nic, ale co musíme říct, Přemysl vychází z tohoto boje vítězně. Ve všem obstál, všichni nepřátelé mu v tuto chvíli byli odstraněni z cesty.
Přesto víme, že i události si žijí svým vlastním životem. Jinak tomu bylo nejenom s panovníky v naší historii, ale také s těmi klíčovými dokumenty. Patří mezi ně soubor o nich tří listin nazývaných Zlatá bula sicilská. Co se o nich můžeme dozvědět, když se podíváme letem světem a začneme kronikáři?
Paradoxně ne mnoho. Dokumenty, všechny tři bazilejské listiny a zejména tedy ona, Zlatá bula, tedy ta nejvýznamnější bazilejská listina z 26. září roku 1212, ne že by zůstaly v zapomnění, ale procházely dějinami v podstatě jen s drobnou připomínkou tohoto aktu, že v Bazileji na Říšském sněmu Fridrich II. Vydal velmi důležité privilegium pro českého krále. Ta pravá šarvátka, která možná způsobila to, že Zlatou bulu vnímáme jako tu nejdůležitější listinu vztahující se k českým středověkým dějinám, potom přichází až v 19. století, tedy v době, kdy se rodí moderní historiografie.
Přichází tedy národní obrození se základním požadavkem vytáhnout některé události, ze kterých se mají stát pilíře pro zdůvodnění vzniku pojetí novodobé státnosti?
Určitě to tak bylo. V našem případě je to ale ještě o to složitější, že my většinou máme tendenci obvinovat ubohého Františka Palackého, že vytvořil jakýsi konstrukt českých dějin, který v sobě stále ještě všichni neseme v důsledku českého školství. Ale tady zatím František Palacký překvapivě nestal, protože on znal váhu této listiny, ale také ji nepřeceňoval. Překvapivě to byl Václav Vladivoj Tomek, který vlastně té interpretaci dodal více český náboj nebo pročeský náboj, než je v tom dokumentu obsažený. A logicky ta tenze mezi českými a německými historiky vyvolala zápětí prudkou reakci.
A ocitáme se až ve století 20. Právě o něm píše publicista Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí.
V minulosti celkem nedávné se nacističtí historici pokusili bulu vydávat za důkaz existence jakéhosi říšského protektorátu mezi českými zeměmi už ve středověku. Prý formulovala lenní poměr vůči říši. Ne. Listina důrazem na vnitřní samostatnost země naopak dokazovala, že lénem není. Kdo bude zvolen za českého panovníka, ten bude v říši také uznáván. V tomto konstatování tkví kořen věci. Právo doma si vybírat a bez cizího vměšování volit krále tu bylo vyjádřeno zcela jednoznačně. Císař měl pro budoucno jen odevzdávat odznaky královského důstojenství, tedy formálně potvrzovat volbu, do níž se jinak nemohl nikdo ze zahraničí plést.
Právě v době nacionálních konfliktů, v době nacistické okupace byly využívány i staré, relativně velmi vzdálené středověké motivy pro různou propagandu. Bylo tomu tak například se svatým Václavem a nebylo tomu jinak ani v případě Zlaté buly sicilské, kde právě ta jedna proněmecká, pronacistická strana zdůrazňovala závislost českého státu na říši, na římském králi, a tím pádem, že české země byly vždy součástí Svaté říše římské a tudíž vlastně patří k německým zemím i v moderní době. Naopak, ta česká strana se snažila toto tvrzení vyvrátit a zvýraznit naopak to, co v té listině skutečně je, totiž, že listina deklaruje svobodnou volbu českého krále a že jasně definuje hranice, tenké právní hranice, které jsou mezi plnou právní závislostí a mezi soužitím dvou právních států.
Přesto pokud to bylo soužití dvou právních států, proč tam bylo to udílení, schválení a další?
Možná jsme na to moc citliví a nedokážeme pochopit také výhody, které z toho čeští králové ve středověku, a to podotýkám, měli. Oni byli součástí Svaté říše římské, ovšem v té nejvýhodnější pozici. Měli kurfiřtský hlas, podíleli se na volbě římského krále, účastnili se zemských sněmů, pokud se rozhodoval o jakýchkoliv záležitostech, které se české či moravské politiky týkaly. Nejednalo se o žádné podřadné postavení, zcela naopak. Český král byl suverén a byl velmi důležitým hráčem říšské, tudíž evropské politiky.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byla Zlatá bula sicilská zásadním předělem naší historie? A stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doleželovou.
Možná dokonce na třikrát. Byla významná v roce 1212, protože byla podporou pro Přemysla Otakara jako českého krále. Potom podruhé, když ji objevil Karel IV. A udělal z ní jednu z nejvýznamnějších listin souboru českého korunního archivu, potvrdil z pozice římského krále svobodnou volbu pro český zemský sněm pro situaci, kdyby vymřela panovnická dynastie po mužské i ženské linii. No a potom ta třetí, a ta je nám asi nejbližší, totiž, že se ze zlaté buly sicilské stal jakýsi odkaz, jakási tradice, to, že si na ní každý vzpomeneme. Víme všichni, že byla vydána v roce 1212, ale tak trošku se vytrácí ten její obsah. Takže možná zlatá bula sicilská zní velmi atraktivně, ale povědomí o ní už má jen málo kdo.